Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír. Dnes je mým hostem Josef Holý, programátor a publicista, který stál u zrodu několika startupů nevždy úspěšných, ale asi dá se říct, usmíváte se, výborně. Věnuje se umělé inteligenci, algoritmům sociálních sítí, platformám, spoluautor podcastu Kanárci v síti společně s Alexandrou Alvarovou. Vítám vás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Je naše budoucnost v těch věcech, kterým se věnujete, v těch tématech růžová?
No, tak posluchači našeho podcastu asi ten pocit mít nebudou. Musíme si na to dát pozor. Musíme se o tu budoucnost starat. Jo? Prostě nejlíp se předpoví budoucnost, jak se říká, tím, že si ji vytvoříte, takže nesmíme být pasivní a musíme jako společnost a i jako jednotlivci se snažit o to, aby ta budoucnost růžová byla. Ty trendy, které tam jsou, dejme tomu v oblasti sociálních sítí, algoritmů, umělé inteligence a tak z podstaty věci jako můžou zapříčinit to, že to tak růžový nebude. No.
Není to někdy přílišné strašení?
Já si myslím, že není, protože ohledně třeba těch sociálních sítí už máme, že jo, teď Facebook na začátku února oslavil 20 let existence a máme už poměrně, jak se říká v angličtině, strong evidence, prostě máme už poměrně dost dat o tom, jak o těch pozitivních dopadech, tak samozřejmě i o těch negativních. A bohužel třeba v případě těch velkých informačních platform, jak říkáme, to znamená Facebook, Google, prostě teď TikTok a tak dále, tak jsme je nechali hrozně dlouho jako si dělat, co chtějí vlastně, jo, neregulovaný takzvaně. Jako společnost jsme jim neudělali žádný pushback, pořád jsme se na ně koukali, to je ten internet, to jsou ty startupy, už to byly dávno multimiliardové firmy a vlastně oni mají právo, je to veřejný prostranství, tak ať se tam třeba povídá, co chce, ať se tam nahrává, co chce, a pak zjistíme, že to má prostě ta síla těch dat a těch jejich algoritmů, že má vlastně potenciál utvářet naší společnost a utváří naší společnost, jo? Takže a v řadě případů může jako třeba mít negativní dopady na společnost, na demokracii a možná na hodnoty, který v liberální demokracii bychom měli chránit.
A máte pocit, že to utváření společnosti funguje právě skrz ty platformy, že ty platformy to vlastně dělají, že to není tak, že ta společnost se utváří sama, jen místo na náměstí se to děje prostě na Facebooku nebo někde jinde?
No, když se podíváte na grafy toho, jakým způsobem konzumujeme informace o světě, tak čím jdete níž v těch demografických skupinách, jako ve věkových skupinách, tak tím radikálně roste prostě množství konzumace nebo čas strávený na sociálních sítích, lidi nekoukají na televizi, nekupují noviny a tak dále. Prostě ty konzumní návyky z hlediska informací se radikálně změnily. Takže v tu chvíli se dá říct, že o světě kolem nás, o těch věcech, jako jsou prostě politika, společnost, různý kauzy nebo i války, krize a takové věci, tak najednou vlastně velká část populace a stále rostoucí část populace tak získává informace a utváří si názor díky těmhle platformám. A ty platformy nejsou neutrální, to znamená, jsou kvalitativně jako radikálně odlišný od tradičních médií.
Nejsou neutrální?
Nejsou, naprosto nejsou neutrální.
Jakože Facebook nebo nevím, Twitter, X dnes nejsou neutrální?
Nejsou neutrální, protože sledují svoje obchodní cíle a optimalizují na naší pozornost, to znamená, snaží se ji maximalizovat. Snaží se urvat co největší čas toho, kdy jste vzhůru, zjednodušeně řečeno. Jo? To znamená, celý design od té aplikace samotný, jak tam jsou notifikace, jak vypadají lajky, jak fungují komentáře a tak dále, až po to, jakým způsobem se vyhodnocují informace, které tam nahráváme, které si sdílíme, ty novinové články, naše fotky z dovolených a tak dále, tak se filtrují, prioritizují a potom se rozesílají nám na míru, každý máme ten feed trochu jiný. A tohle není neutrální, tohle sleduje primárně obchodní cíle těch firm. To znamená vydělat peníze na reklamě díky tomu, že na té aplikaci budeme co nejvíc a budeme klikat na reklamu.
No, ďáblův advokát by řekl, ale média taky vydělávají peníze na reklamě a vlastně taky podle toho prioritizují často svůj obsah. S časem se to asi nějak mění, možná jsou i pod tlakem těch platform. Zároveň a znovu ďáblův advokát by se zeptal, pokud jsou mladí lidé tam, je to nutně špatně, pokud, nevím, ztrácejí důvěru v média, nebo je média nezajímají, neumějí oslovit, proč nutně Je tam ten problém.
Jo. Ten problém je hlavně v tom, že ty takhle je potřeba rozlišit ty média, dejme tomu na ty bulvární, kde to platí, to, co jste říkal, tak to platí bez zbytku. Tam jako taky se honíte hodně vlastně za nějakým clickbaitem, za nějakou pozorností. Chcete tam mít emočně nabitý termíny, ty headliny a takové věci. Ale média obecně, ty tradiční, když to řekneme, ty kvalitní, tak pracujou a podle nějakých pravidel. Jo, pracujou tam většinou novináři, kteří to i vystudovali, to znamená, jsou to lidi, kteří jsou jakoby vyškolení na to, aby například ověřovali informace. Jo, aby když teda dávají dohromady nějakou story, nějakou kauzu, informujou, tak si potřebují zjistit informace z více stran a potom to nějakým způsobem napíšou, kam už třeba můžou projevit i určitý názor, levicový, pravicový, to je jedno. Ta práce s těma informacema, ověřitelnost informace například, snaha o to, že se dobíráte pravdy, tak to je součást té novinářské etiky, jak se říká, to je té novinářské práce, o tom je novinařina. Hmm. Ta kvalitní novinařina. Tohle ten algoritmus, ty platformy v sobě vůbec nemají, jako vůbec, zero. Jo, čili tam máme najednou, my jsme několik stovek let, co jsou prostě tištěný média například a vznikla novinařina, tak jsme se jako společnost i ty novináři učili, jak to dělat, dostali jsme se do nějakého stavu, neříkám, že to bylo všechno jako happy, happy, joy, joy, rozhodně ne, ale máme nějaký stav, který jakž takž funguje a teď najednou se vám ta pozornost vlastně celých populací od určitého věku přesune na platformy, které tohleto vůbec jako neuvažujou. Jako v podstatě tady ty hodnoty, kterými jako společnost jsme jakoby nasadili tady do toho systému, tak tam nejsou najednou v tom algoritmu. Prostě tam nejsou.
Zkušenost s médiama je různá i s těma tradičníma a takzvaně kvalitníma nebo seriózníma, nebo jak to říct, takže nevím, jestli se dá říct, že to všechny dělají úplně tak, jak říkáte, ne. Protože byť ta ambice často je, a možná spíš jako ve veřejnoprávních nebo někde víc, někde míň, je to jako, jasně. Myslím, že to je daleko vlastně různorodé pole, řekněme, že lidi jako... Že není tak jednoduchý říct, že lidi nesledují média jenom proto, že prostě jejich pozornost si bere vlastně ty platformy, že to je vlastně trochu složitější. Ale zároveň to, co říkáte, je zajímavý v tom, že to asi implikuje, že v tom případě ty informace na těch platformách nejsou. Nebo jsou tam jako nějak, že jsou tam jakoby nějak s nějakým narrativem, můžou být ovlivnitelný. To je asi ten point, předpokládám, protože ty informace tam přece jsou.
Ty informace tam jsou, ale ne každý, ale hůř se k ním dostanem, ne vždycky se k ním dostanete a zároveň je obrovský tlak, to vám řeknu, že vy jste taky z mediální branže, tak to asi víte líp než já, že prostě vlastně je ten tlak na ten clickbait, jo, prostě když, dneska když se bavíte s novinářema, tak oni vám řeknou, že na redakční radě se vyřeší ten článek, který teda má jít, nevím, do printu, nebo se má publikovat na webu a potom se tam jako diskutuje o tom, jaký mají dát titulek, jak moc má být ten titulek clickbaitovej, aby přesně nesklouzli do toho tabloidu.
Já myslím, že úplně fér je říct, že jsme v době, kdy clickbait dělají doslova všichni.
Přesně.
A často někdy
a teď jenom o to, jak moc. No.
Ano, a často někdy i jako k tomu sklouznou i ty veřejnoprávní média jako minimálně, jo? Je to jiný svět, oni to nepotřebují, jasně, ale z těch médií, které jako nějakým způsobem fungují na reklamě, to dělají doslova všichni. Někdo víc, někdo víc, jasně. Bulvár někdy jinde, emoce víc, jasně. Ale všichni to používají, protože všichni bojují o tu pozornost.
Všichni bojují o tu pozornost, protože protože se změnilo to informační prostředí právě díky těm algoritmům. Tak tohle to je to ovlivnění. A vy jste tam zmínil jedno slovo, a to je emoce. Ty vlastně ta distribuce těch informací, to, jak ten algoritmus, když tomu tak budem říkat, distribuje ty informace, tak ne jako od prvopočátku, ale v podstatě se naučil prioritizovat informace, které mají emočnější náboj, to znamená, protože emoce v nás vyvolají nějakou reakci, potom tomu stroji dáme ten like, nebo to ještě dál nazdílíme a tak dále. Jo. Čili to je třeba problém potom, kdy dezinformace nebo nějaká propaganda je většinou emoční, propaganda je obecně o emocích, takže se šíří obecně, jako by dalo by se říct, rychleji než holí fakta, protože holí fakta prostě těch emocí za stolik nemají. Musíte je hodně dobře zabalit, hodně dobře odprezentovat, aby tam nějaká emoce byla. To je samozřejmě daleko náročnější, než jenom začít propagandisticky ukazovat na nějakou nepřátelskou skupinu například.
Holí fakta, to je docela dobrý. Myslím, že tak by se mohl vědovat váš další podcast. My v tuhle chvíli, jinak se ptám, myslíte, že si lidi uvědomují, že to, co konzumují na těch sociálních sítích, a teď myslím všechny, je nějakým způsobem ovlivněno právě jejich pozorností, jejich návyky, emočně zabarveno, že tam jsou prioritizovány některé věci, nenutně relevancí, ale třeba právě tím emočním nábojem nebo čímkoliv.
Nejsem si jistý, jak moc si to uvědomuju. Jednou jsem dělal kvalitativní výzkum na tohle téma a v zásadě, co tam z toho vyplynulo, tak, že lidi, samozřejmě je to kvalita, ale lidi, kteří vlastně viděli třeba americký dokument 3-4 roky starý na Netflixu Social Dilemma, v češtině je to sociální dilema nebo něco takového, kde vlastně mluví tvůrci těch systémů a tohle to, co my si tady říkáme, tak tam přiznávají a sami říkají, že svým dětem by prostě až do 16 let ty telefony nedali nebo něco podobného. Tak vlastně ty lidi, kteří tohle viděli, tak jsou si toho vědomí. Jo? Neříkám, že tomu úplně dobře rozumějí, ono tomu moc jako lidi stejně rozumí, protože ty firmy jsou zavřený a nevidíme dovnitř, takže řadu těch věcí máme na základě nějakých výzkumů, které se dějou jako vně a zatím jsme se dovnitř neměli možnost pořádně podívat, protože ty firmy to mají před náma poměrně dost jako zavřený a říkají, no, že to je jich know-how.
Ale třeba Twitter nedávno
relativně
transparentně odhalil, jak ty algoritmy fungují. Ne?
Twitter před rokem open sourceoval svůj algoritmus a v podstatě se potvrdilo, že to funguje tak, jak se myslelo. Takže jako
jak tam, teda funguje?
Funguje to tak, že v zásadě oni teda personalizujou jako pro vás, tak potřebují postavit tu timelineu, když se podíváte na ten Twitter, jaký tweety vám tam mají ukázat. Tak jedna věc je, že to můžete seřadit podle času, tak když sledujete 100 lidí, tak najednou máte ten feed zahlcený, takže to potřebujete filtrovat, to je to filtrování. Takže oni se podívají na tweety, které jsou z nějakého vašeho in-group, to znamená z těch, co sledujete, a potom ještě z out-group, ty různě vyhodnotí a potom to ještě proženou neuronovou sítí, což je statistický model, a vyjedou jim váhy a podle těch to potom seřadí. Zjednodušeně řečeno, je to komplexnější, dá se to najít na internetu. Čili A samozřejmě je tam teda nějaký moment nějakého učení, ty neuronové sítě, které tam mají, tak jsou jako na něco naučený, oni je průběžně updateují, aby to prostě mělo, aby tam byla nová verze, aby to bylo takzvaně chytřejší. A potom je tam nějaký hýbání s váhama, kdy se ještě uvažuje například, jak se třeba bude jako dávat víc bodů určitýmu tweetu, anebo se nějakému tweetu dá méně bodů. Jo, například po tom, co Elon Musk převzal Twitter, tak zavedli to, že pokud nazdílíte ve svém tweetu link, takže máte podcast a dáte link do podcastu do toho tweetu na nějakou epizodu, tak to dostane vlastně minus 10 nebo kolik bodů, to je celkem jedno, prostě dostane to minusový body. Protože Elon Musk nechce, abyste z Twitteru utíkali, chce vás udržet na Twitteru, jo, takže nevím, jestli to je teďko zrovna v téhle verzi, ale minimálně ještě na podzim to takhle bylo. Čili já, když třeba tweetuju náš jako podcast, tak tam dám obrázek z té epizody a potom až do komentáře vlastně jako v reakci na to, tak tam dám link na tu epizodu.
A taky jednu dobu fungovalo to, že když byla změna Ukrajina nebo válka nebo něco, tak to bylo nějak, jestli se nepletu, tak to bylo nějak taky podhodnoceno. To nevíme taky, jestli je úplně aktuálně teď funkční.
To asi teď funkční úplně nebude, ale tam je ještě jiný problém, k tomu se ještě asi dostaneme, jaký byly nejvlivnější účty třeba během krize v Gaze. To je myslím, jako to myslím ukazuje přesně tu emoci.
Prosím.
Jo. Center for Informed Public, americký prostě think tank, výzkumný centrum, tak udělalo analýzu první 3 dny trvání krize v Gaze, od 7. do 10. října, jo, Hamásníci vlítli do Izraele, začali páchat teror. Takže všichni jsme byli tak nějak připoutaný k těm obrazovkám, koukali jsme na Twitter, na ty telefony, a zpětně se teda udělala analýza, že se vzali všechny tweety, které si týkaly krize v Gaze, Izrael, Palestína, prostě Hamás a tak dále, klíčový slova, hashtagy, dalo se to všechno na jednu hromadu. A analyzovali se nejvlivnější účty, které měly nejvíc views během těch prvních 3 dnů. A ta analýza zjistila, že vlastně v těch top 10 nejvlivnějších účtech není ani jedno z těch tradičních médií. Není tam ani agentura AP, ani Reuters, ani CNN, jak já říkám, ani ta katarská Al Jazeera, což je v podstatě arabská propaganda, tak ta tam taky nebyla. A byly tam v podstatě jako účty, které jsou většinou one man show, influencer účty, 1 milion sledujících, který potom chodí na Twitter Spaces s Alexem Jonesem a s Elonem Muskem například. A něco, co se dá označit za médium, tak tam byl Vyšegrád 24, což má nejasnou vlastnickou strukturu, podle všeho to vlastně prostě polsko-maďarský konzervativní kruhy zřejmě.
No a hlavně opakovaně sdílí vyvrácené
přesně,
jako dezinformace.
Přesně, je to nějaká operace.
Narrativy, které se hodí do nějakého pohledu na svět.
Přesně tak. Takže a pozor, jo, tady těch top 10 účtů tak mělo v úhrnu za ty 3 dny 1,6 miliardy views. Přes všechny ty tweety, které se týkaly, tady těch 10 účtů dohromady. A potom vzali seznam z fact-checkingových stránek, těch jako důvěryhodných médií, to, co bychom tak nějak si jako tady vymenovali, a zjistili, že ty teda za ty tři dny měl jenom 112 milionů views, takže máte 15krát míň. Takže najednou na Twitteru máte jako vlastně jeden z hlavních konfliktů, jedna z největších krizí, tak 15krát víc mají někdo, kdo ani nevíte, kdo je a nevíte, kdo za tím stojí.
A tohle teoreticky funguje stejně na všech těch sítích.
Tohle to může teoreticky fungovat na všech těch sítích, ale
zároveň já se ale zeptám, je to problém? Pokud ty agentury a důvěryhodná média a všechny tyhle ty věci neumí lidi prostě oslovit a tyhle ty lidi to nějak dělají asi dobře, tak ty lidi prostě osloví. Chápu, že problém asi bude ten obsah, protože oni jako nemají žádné jako guidelines nebo nějaké jako mantinely, nejsou moc dohnáni, není moc možné dohnat je k nějaké jako zodpovědnosti. To je asi ten problém.
No, oni nemají...
Nebo víme o tom, co oni nějak jakoby pokřivovali ten obraz, to víme?
No, to nevíme a právě, že nevíme, jestli ho pokřivujou nebo ho nepokřivujou. Můžete se podívat na...
No tak pak se ptáme, jestli je to problém.
No je to problém, protože jako tak jako... Ale dá se ta informace... Tady se už bavíme v podstatě o informační hygieně, jo? Jako když... Která se dá přirovnat jako k potravinářství. Když jdete si koupit nějaký jídlo, se koukáte na složení, protože nechcete ublížit svýmu tělu fyzicky, trávicímu traktu, srdci a tak dále. Podobným způsobem bychom se měli naučit jako přistupovat ke svýmu mozku. To znamená zachovávat určitou informační hygienu. Prostě když budete pořád, úplně zjednodušeně řečeno, konzumovat negativní zprávy, tak vás to ovlivní a budete mít depresi například, nebo prostě negativní pohled na svět. Potřebujete občas si dát něco pozitivního, zrovna tak, jako si občas dáte něco sladkého a pak si dáte něco zdravého. Tady takže byste měli vědět složení, jo, to znamená, a to složení je co, to je nějaká redakční politika, vy byste měli vědět, kdo to napsal, proč to napsal, kdo to je, jakou metodu použil, z jakých zdrojů vyšel a tak dále. Proto třeba Fond nezávislý žurnalistiky dělá ty seznamy médií a nějaký ranking, kde se kouká aspoň na to, jestli je u těch médií jasný, kdo za těma médiama stojí, například, abyste věděli, když to jdete číst, jaký tam může být vliv, jestli to vlastní uhelný oligarcha, nebo jestli to vlastní Rusové, nebo je tam ta vlastnická struktura nejasná. A tady najednou máte nejvlivnější účty, u kterých nemáte jasnýho vůbec nic. Jediný, co vidíte, tak je za 8 dolarů nebo za kolik koupený modrý checkmark na Twitteru a pak je to nějaký kluk, prostě, který si říká, že je entrepreneur, podnikatel, má 1 milion sledujících a před půl rokem se věnoval AI, před tou gazou, protože frčela AI a před 2 rokama se věnoval kryptu, protože frčelo krypto, takže je to evidentně jenom jako clickbait influencer, který odchytí trend a prostě jde o něm informovat. Odkud bere data, jakým způsobem, jako, jak to prioritizuje, jak rozhoduje, co dá do toho tweetu. Prostě nevíte. A to je problém. Jo, to je problém, protože v tu chvíli za A, my nevíme, co konzumujeme, může nás to ovlivnit a ono nás to ovlivňuje úplně upřímně, na to jako jsou výzkumy, prostě cokoliv, čemu jste vystavený, mere exposure effect se tomu říká, tak se vám do toho mozku nějakým způsobem zapíše. Neříkám, že okamžitě změníte názor na všechno, ale prostě dělá to ve vás otisk.
A ta druhá strana, která říká ústy třeba Ilona Muska a dalších, že naopak on zdemokratizovat přístup k informacím, protože Twitter vlastně je to ten první zdroj informací podle něj a jasně, dosahy má menší než Facebook a daleko menší než Instagram, takže to je jako relativní, ale pro část populace jistě, ale to se dá asi zobecnit v tom ohledu, že on říká, tady je ta svoboda slova a vy si můžete vybrat, koho budete sledovat, a algoritmy, jasně, je to trošku zatazníkem, nicméně můžete si vybrat, koho budete sledovat, můžete se informovat o čem chcete a pak si to sami nějak jako zpracujte a dojdete k nějakému závěru, který nebude ovlivněn těmi ošklivými médii, který dělají ten gatekeeping a ovlivňují to, co vy vlastně dostanete daleko dřív, než o to můžete rozhodnout.
Jasně, no. Kudy do Elona Muska teďko, to jste jako načal obrovský téma. Takhle, tohle může znít hezky, pravdou je to, že od té doby, co on tohle takzvaně udělal, tak se na Twitter vrátili v podstatě jako krajní fašisti, krajní xenofobové, krajní rasisti. Máte tam zpátky prostě lidi jako je Alex Jones a Halda další.
No ale to není ten point, jo?
No je a není. Jo, jako my tu svobodu slova máme omezenou, například v Evropě víc než v Americe, z toho důvodu, že máme poměrně dost drastickou historickou zkušenost s tím, co určitý narrativy ve veřejném prostoru můžou způsobit. Jako představa, že společnost je natolik odolná a že jsme všichni jako tak jako vzdělaný, nebo já nevím, jak to říct, že jsme schopní neposlouchat fašisty, tak je mylná. Podívejte se, jako jak klesá demokracie po celém světě. Prostě ten čistý populismus, jsou to pořád ty samé metody, jako byly v tom 20. století. To je jedna věc. Jo. Druhá věc, když se podíváte na to, co vám ten algoritmus dává, tak takhle, vy si můžete vybrat, abych odpověděl na vaši otázku, to je pravda, ale vyžaduje to nějaký úsilí. Drtivá většina lidí nemá čas jako chodit a hledat si ty účty. Máte pár účtů a potom stejně koukáte na ten feed, který je vám personalizovaný, a co tam vidíte? No, vidíte tam ten obsah na tu pozornost, takže jako velice často tam chodí buď nějaký konfliktní obsah, anebo tam chodí videa, kde se koukáte na to, jak někdo jede na kole a spadne ze skály nebo něco podobného. Toho je tam plno, máme toho všichni plný feed. Proč to tam je? No, to je proto, že attention, to je ta pozornost. Zároveň ale existují kredibilní v podstatě teorie lomeno výzkumy na to, že v okamžiku, kdy jste dlouhodobě vystavený tomuhle jako obsahu, typu obsahu, kde je nějaký násilí, kde se lidi perou, je tam bouračka, nemusíte ji vidět, ale prostě vidíte auto z nějaký CCTV kamery, jak narazí do jiného auta. Vidíte ty sportovce, jak spadnou někde a tak dále, čehož je teďko ten Twitter objektivně jako poměrně plnej díky to, v tom algoritmu. Tak vás to traumatizuje, vás to někam posouvá. Jo, prostě s tou populací statisticky, neříkám vás zrovna nebo mě zrovna, ale obecně s tou populací to něco dělá a v podstatě v tu chvíli je ta populace daleko víc jako náchylná k přijetí zase určitých jiných typů zpráv. Prostě pracujete statisticky s celou populací.
No, to je, ale jasně, bavíme se o Twitteru, a to je všechno zobecnitelný, že jo? Protože ty videa jsou na TikToku...
Jasně, o TikToku tom se ještě možná bych se dostal, ale jako u Twitteru je jeden problém, že on ten Twitter vzal private, jako, že on ho stáhnul z burzy, koupil to spolu, mají tam peníze Arabové, Saudská Arábie a Čína a potom ještě nějaký další investoři. A v zásadě podle toho, co Elon Musk dneska jako sám tweetuje a reprezentuje, tak on to nekoupil na zisk, už ani, on to koupil jako čistý propagandistický tool, aby se k moci dostal v podstatě Donald Trump. V podstatě tady to je jakoby ten konsenzus.
To je interpretace, řekl.
To není interpretace, Čestmíre. Podívejte se, když
já,
se podíváte...
Já neříkám, že to tak není, ne. Ale zároveň mám pocit, že to je jako odvážný.
Ne, není to odvážný. Jenom abych to teda opřel o nějaký data, tak Elon Musk relativně, jako dobře, nebudu říkat pravidelně, ale často chodí na Twitter Spaces, na ty setkání, kde teda se připojí k tomu, že tam je Elon Musk, tak je tam prostě 10, 20, 30, 100 tisíc lidí, nevím. A diskutuje tam s lidma, jako je právě Alex Jones, což je ten jeden z těch úplně nejnechutnějších dezinformátorů, který prostě popírá střelbu na amerických středních školách a dostal za tu miliardu pokuty. Je tam Michael Flynn, což je bývalý americký čtyřvězdičkový generál, jeden z architektů pokusu o puč 6. ledna 2021. Je tam ten Kennedy Jr., který teďko kandiduje, a potom ještě další lidi tady z té far right scény, nějaký Steve Bannon tam bude, nebo někdo takovej. A oni si tam povídají o tom, že Elon Musk jim tam říká svoji produktovou roadmapu, to znamená plány, a říká, chceme zavést video Twitter Spaces, a oni říkají, to je super, to budeme moc, tady ty fašisti, objektivní fašisti, říkají, to je super, ty nám sem dáš video, budeme moc hrnout na 100 000 lidí tu naší verzi pravdy, což je čistá propaganda, v podstatě antidemokratická, oni už se tím ani netajej, tak to je super, tak to udělejte, kdy to bude, a on jim říká, to bude za měsíc a půl. On se nebaví jako s OSN, s demokratickýma aktivistama, on se baví s těma lidma, chodí jim na Twitter Spaces a povídá jim tam svoji produktovou roadmapu a oni mu dávají feedback, co by ještě jinýho chtěli.
Jasně, tak jako ta moje připomínka mířila spíš k tomu, jestli to je záměrné, nebo jestli to je prostě součást nějakého jeho jako vidění světa, a je to vlastně...
Mě je celkem je to
vlastně vedlejší produkt toho, že on je prostě nějaký absolutista svobody slova, a z toho pak vyplývá to, že může to dovést, že to možná zesiluje ty lidi, o kterých mluvíte, což jakoby chápu, anebo vy, mám pocit, jste implikoval, že to jakoby dělá záměrně, že jeho cíl je naprosto Tohle prostě udělat a dostat naprosto Tam toho Trumpa.
Naprosto. Na jednu stranu se baví s těma lidma o produktový roadmapě, o plánech toho, co bude Twitter umět, jakým způsobem mi vlastně pomoct jejich propagandě, a na druhé straně potom žaluje ze své pozice nejbohatšího člověka s nejlepšíma právníkama a tak dále, tak žaluje různý výzkumný centra a různý právníky, různý výzkumníky, který se právě zabývají jako nějakou vůbec sledováním toho prostoru, jo, který naměřejí na objektivních datech, řeknou, hele, vidíme tam prostě nárůst antisemitské propagandy, kdy se dehumanizuje, prostě dehumanizují Židi, nebo xenofobní, kdy se dehumanizují lidi nebílý barvy pleti a tak dále. Vydají analýzu, která je opřená o data, je to poměrně dlouhý, jsou tam grafy, mají tam i ty datasety, které stahli, když to ještě šlo přes public Twitter API, a Elon Musk jde a jde žalovat za to, že mu poškozují biznis. Takže jako můžeme si ještě tady říct třeba další 3-4 takovýhle nějaký jako příklady. Nevím, jak moc je to dohad, je to určitě moje interpretace, ale nejsem sám a jako pokud tohle to odmítáme vidět, že se Musk baví s lidma, kteří se pokusili před 4 rokama o puč a ty tlačí toho Trumpa zpátky a Trump říká, že chce vystoupit z NATO a že Ukrajinu klidně dá Rusákům a nás taky, tak jako sorry not sorry, prostě jako Musk to koupil a zároveň Musk prodělává peníze na tom Twitteru a mu to jedno, protože to klidně může dotovat tu ztrátu, tu miliardu dolarů.
Vy zatím vidíte takovou jakoby, teď nechci říct konspirační teorie, protože to je jako není, jo, ale spíš prostě takový jako komplexní ekosystém, řekněme, který nějakým způsobem ovlivňuje, tlačí až tak, že prostě oslabuje, řekněme, ten kolektivní západ a posiluje některé jiné strany.
Naprosto tak, jako ono je potřeba, my jsme si to neřekli, ale je potřeba si říct, že žijeme ve věku, kdy ten konflikt, nebo kdy budeme tomu říkat konflikt, říká se tomu prostě ta hybridní válka, že jo, která je vedená jako různýma způsobama. Na Ukrajině je vedená tím kinetickým způsobem, prostě střílí se kusy železa s trhavinou a umírají lidi. A u nás na Slovensku například, je to vidět velice dobře, tak se děje v té informační doméně, pak jsou ještě ekonomická doména a kybernetická doména, že si hackujete ty systémy a tak. A v té informační doméně jde o to, jak ovlivníte jako populace nepřítele. Z hlediska Ruska jsme to my, z hlediska amerických fašistů jsme to vlastně taky my, tak jakým způsobem ovlivníte nepřítele tak, aby se nebyl schopný bránit, aby ztratil akceschopnost. To znamená, snažíte se polarizovat, znedůvěryhodnit instituce a tak dále a tak dále. Tohle to se děje, tohle to je konsenzus v bezpečnostní komunitě, tohle to vyplývá jako z analýz. Jo? Prostě to, v tomhle světě žijeme v informačním věku a i informační doména je předmětem a bojištěm, ve kterém se bojuje. V tu chvíli, pokud už máte zkušenost 20 let s Facebookem, víte, jak funguje datová analýza, víte, jak fungují sociální sítě, tak koupit, přesvědčit jednoho z nejbohatšího člověka, aby si půjčil 44 miliard, což jako pro ně evidentně nebyl problém, a koupil ztrátovou firmu a dál ji držel ve ztrátě objektivně. Úplně kašlal na to, jako jestli mu tam bude mít inzerenty nebo nebude. Na jevišti dokonce těm inzerentům nadával a používal jako F-word, takzvaný, jak se říká v Americe. Tak v tu chvíli, co je ten point, proč to kupoval? Tohle je nejvíc nesmyslná akvizice v biznisové historii. Vykoupíte za 44 miliard něco a potom to držíte ve ztrátě.
Je to nějaký egotrip, že jo, možná prostě.
No určitě, u něj určitě, jo. Ono je otázka, jaký vliv na něj mělo jeho okolí, ale to jsme prostě už hodně hlubokou osoby Elona Muska, to je celkem jako jedno. To je, jako to nám může být jedno, můžeme se bavit o ketaminu a o tom, jaký měl dětství prostě a tak dále, ale potom jako ty projevy toho, tak jsou tyhle, o kterých já hovořím. Jo, prostě je to platforma, vy jste říkal, že nemá takový dosah jako Facebook, ale on ten
Musk má... Jsou lidi, jasně. No.
Přesně, jo, jsme tam jako my všichni, co děláme nějaký podcasty, k něčemu se vyjadřujeme, jsou tam politici, jsou tam analytici a tak dále, je to vlastně to centrum, ze kterého vzniká potom i nějaký druh informace a třeba se potom může šířit dál, že jo, je to jako nějaký neuralgický bod.
Častěji se objeví v médiích těch tradičnějších, někdo něco řekl, napsal na Twitteru, než někdo něco sdílel na Facebooku nebo na Instagramu nebo někde jinde, že jo, nebo respektive v podstatě tak. jenom...
Ona je nejrychlejší ta síť totiž ano, v podstatě
ano,
věci.
Ano, jo? Ano. No tak to je asi znepokojující, ne? Nebo jako mám pocit, že tady vlastně se děje něco, na co jakoby vůbec nedosáhneme a děje se to i na tom Facebooku a jinde do jistý míry, ale tady na to jako vůbec nedosáhneme. Tak co pak s tím? Vy jste říkal svojí dceři, nevím, jestli jste mluvil o svojí dceři, ale že prostě děti by třeba neměly mít od 16 let, někdo jiný, někoho jste citoval, že děti by neměly mít třeba do 16 let mobilní telefony. Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Fascinuje mě, že se v roce 2024 bavíme o tom, ano, naše mozky jsou ovlivnitelné, ano, média utvářejí náš pohled na svět, ano, 20. století nás to stálo prostě desítky na listovky milionů životů. Je rozdíl mezi strategickou komunikací, kterou dělá a měla by dělat vláda, a je rozdíl mezi propagandou. Já jsem neviděl naší vládu, že by dělala ani tu strategickou komunikaci, natož propagandu. V informační doméně, bez ohledu na hlasování, jako v parlamentu, je Andrej Babiš bezpečnostní riziko. To vám řekne každý, kdo se zabývá takzvanou kognitivní nebo informační bezpečnostní. Takhle to prostě je. V okamžiku, kdy ty lidi mladí nevidí jakýkoliv politika a jediný, koho vidí, je prostě Andrej Babiš s kohoutem, a potom Alenka, jak tam tancuje a kdo ví, kdo další, a ostatní tam nejsou, tak logicky samozřejmě si je budou pamatovat, takže NVIDIA nesmí vyvážet určitý typ čipů do Číny, aby si Číňani nemohli natrénovat ekvivalent GPTčka nebo něco nebo cokoliv jiného. Pokud jako chceme sledovat naše hodnotové a nějaký geopolitický cíle zachovat vlastně demokracii a nebejt ohrožený ještě Čínou v budoucnu, tak já si myslím, že by se to mělo zakázat, sorry, no. Můžete udělat deepfake kohokoliv, Taylor Swift teď prostě byla terčem v obrovský deepfakeový kampaně. Takže vy máte stejný algoritmus, který vám doporučuje muziku na Spotify, a úplně stejný, který vám doporučuje novinky na Facebooku, jako novinky jako z voleb. Tak tam asi každý cítí, že tam je problém. Takže si můžete pronajmout botnet. Některé politické strany to podle všeho dělali v minulosti taky u nás.
U nás?
Podle všeho ano. Podle všeho ano. Ale
který to byly?
Jako máme, my máme databáze, kde je vaše identita, kdo jste, kdy jste se narodil, kde bydlíte, kolik platíte na daních. Víte, to blbě na těch úřadech, ale máme stát. Infrastrukturu máme, jenom jde o to ty firmy donutí, aby to zaintegrovaly, to je celý. Jako. Ale že vůbec jako probíhá ten dialog, kdy někdo jako Tomáš Mikulov říká bacha na ty regulace, aby nás to nespomalilo, a pak někdo jako já nebo kdokoliv jiný říká, hele, potřebujeme to regulovat, protože na sociálních sítích jsme se spálili. Takže vůbec tady ten dialog vedeme, tak je vlastně obrovský posun, protože u sociálních sítí jsme ho vůbec nevedli.